Já, jú, en súpþula er nú komin á prent. En ég hef ekki heyrst hana.
Hvaða þula var það?
Þú byrjaði svona kenna viljir og kvæði, kæri minn son. Læriðu skiljirðu lífsverðir von. Læriðu skiljirðu, læriðu það fyrst að elska þinn skapara og Jesu Krist. Að elska þinn skapara og anda í heilagan. Göfu göði jafnan guð þinn og mann. En svo fór hún hérðan og upp í Haganes og var þar. Og þá let hún skrifa þessa þulu. Og þau sískin í Haganessi. Því að hún var svo hrætt ég væri svo lítil að ég myndi tína þölinni niður. Og, þau, og hún gaf mér færðin mér þöluna og ég á hana enn. En ég búin, mér finnst ekkert þurfa að hún komin í hlýn og ég held hún sé víðar.
Já. Svo en það kanntu nokkuð lag við þetta?
Nei, nei, ég laglaus og ég væmjulega verið. Það er ekki þú örygg.